Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gius të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia e gjuhës shqipe. Në mikrofon Katerina Nushi e Don David Gjugja. Ja përsëri në takimin ton javortës së shturnes me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj herë do të dëgjojmë e meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë fjalës hynore të dielës së 33 gjatë vitit kishtar, ciklit të tretë sipas kalendarit të liturgjisë kishtare. Dhe gjusë të nderuar tashmë gjendimi në mbarimin e vitit liturgjike, kështu edhe leximet biblike propozojnë tekste që naftojnë të reflektojnë bi udhën e gjatë që kemi bërë e piksynimit drejtë të cilët jemi prirur. Tekstet biblike që na propozon liturgjia e kësaj si diele, studiusit e teksteve biblike egzegjetet i definojnë si eskatologjike, një mbiemër me prejardhje greke që do të thotë ajo që ka të bëjë me realitetet e mbrame të njeriut e të botës. Përfundimi i vitit liturgjik në të vërtet është mbarimi i një bote që besimtarje ka jetuar me pjesëmarrjen e Eukaristi pra në mesh të shejt, me pjesëmarrjen e dëgjimin e fjales e Zotit, me pjesëmarrjen e mbledhje me vlezër e motra. E tani kam bërë momenti për të bërë një bilans mbi këtë ullë të gjatë shpirtërore të djelave. Leximet biblike të kësaj së diele, dëgjues të nderuar, pra na propozojnë ditën e Zotit, të cilën Malakia profet në leximin e parë të kësaj së diele e përshkruan si zjarr kozmik, si furrë e ndezur flak. Është agimi i ditës së re që ngjyros çdo gjë me dritën e vet. Është dita e takimit përfundimtar dhe vendimtar të çdo njeriu me krijuesin e vet, me Zotin. Takim ky që i jep domethënie, shije e bukuri të jetës. Pra, leximet biblike të kësaj së diele pohojnë si jo vetëm njeriu, por edhe bota, si vend i historisë njerëzore, do të gjykohet nga Zoti. Si është e kur do të ndodhë, ne nuk e dim, po me siguri do të vi dita e mbrame gjyqit të Zotit, sepse kështu na thot fjala e tij hynore. E Zoti nuk gënjehet e nuk gënjen. Ti kërkojmë pra hyjë të gjithë pushtetshëm, të dim ta shëtrojmë jetën e kohën që na ka besuar me dashuri e të jetojmë një jetë të qetë e të lumtur në harmoni e dashuri vllazërore. Pjesë biblike të kësaj së diele na kujtojnë si kjo jetë, kjo kohë e kjo botë në të cilin jetojmë nuk është e përjetshme dhe e pashkatrushëm, por vetëm Zoti është i përjetshëm i mëshuar. Pra fjale Zotit na kujton se do të ndodh e do të vi mbarimi i botës, por se kur do të ndodh kjo, askush nuk e di përpos ati hyjit atë pohon Krishtin e ungjillin i kësaj së diele që do të dëgjojmë së shpejti. E pikrisht në pjesën ungjillore marrë nga Shën Luka, Jezusi na ofron një mesazh të dy fisht rreth mbarimit të botës. Nga njëra anë, nuk mohon se do të jetë një ngjarje të mërshme në të cilin duhet menduar e për të cilin duhet përgatitur, sepse mund të ndodhë në çdo moment. Në anën tjetër, Jezusi na thret të shpresojmë e ta kemi veshtrimin të ngulur tek hyj atë, sepse vetë ai në atë momentet mërshem do të vitë në atakojit në ndimoj bashk me engjujt e ti e në siguron se asni fije floku zot në bjerë nga koka. Kuptohet se Jezusi i referohet atyre njerëzve që përgatiten për atë qas përfundimtar të jetës me qëndres, me veprat mira, me fe e besim të plot në Zotin atë. Me qëndresin tuaj, do të shpetoni jetën tuaj, na thot Jezusi në ungjillin e kësaj së diele, dhe na thret të punojmë për jetën ton aktuale e t'i bëjmë ballë vështirësive, pengesave, padrejtësive, e të mos shkojmë pas mashtrimeve, pas premtimeve të kota, mos t'i dëgjojmë profetrit dhe lideret e rrejshëm e mashtrus e tekqi që nuk e duan të miren ton, që nuk e duan të miren e poplit e të vendit, dhe që nuk i përmbahen ligjeve asë regulorëve të vërteta e të drejta. Madje, Jezusi në situatën ton aktuale në të cilin jetojmë, na thret të japim dëshmi për të vërteten, për të miren, për të drejtën dhe ti kundërshtojmë të këqijat, padrejtësit, mashtrimet, dhunën. Me fjalë tjera, në ungjillin e kësaj së diele, Jezusi na thret ta revolucionojmë shoqërinë tonë duke ndërtuar një shoqëri të re bazuar mbi vlera dhe parimet e shëndosha të drejta, qofshin ato njerëzore, shpirtërore, demokratike, përparimtare. Në këtë vështrim, çdo vepër, çdo gjest i yni ka rëndësi, domethënie, dhe duhet të jetë në shërbim e për të mirën e bashkësisë njerëzore e shoqërore së cilës i përkasim. Udha jon, udha pra drejt cakut të fundit të historisë, kalon përmes punës, kalon përmes veprave tona. Është një përmas problematike, por që përcakton edhe kuptimin e jetës sonë dhe të planave, projekteve. Nuk është njësoj të jetosh në perspektivën e asgjës pas vdekjes, të hiqit pas vdekjes, apo në perspektivën e jetës së pavdekshme në hyjin atë, në jetën e përjetshme. Krishterët nuk posedojnë do një shkencë të veçantë që garanton të ardhmen. Ata shpresojnë në një premtim që vjen nga hyjat, i cili është i dashuruar në qenjet njerëzore e për të cilat ka premtuar shpëtimin, jetin e përjetshme. Të shpresosh do të thotë të orientosh jetën tënde në perspektivën e jetës së përjetshme. E tani dëgjues të nderuar, ju ftoj që së bashku t'i dëgjojmë leximet biblike të kësaj së diele, ta dëgjojmë e pranojmë porosinë që Zoti i drejton secilit prej nesh.
Lexim prej librit Malakis profet. Kështu thot Zoti: Ja, po vjen dita e ndezur flak, por si furra. Të gjithë krenart dhe ata që bëjnë prapsi, do t'jen kasht, do t'i djeg dita që po vjen, thot Zoti ushtrive, e s'do t'u lër as rënj, as gem, kurse për ju që e keni frike në emrit tim, do t'ju lindë dielli drejtësis me reze shëndëcilse, e do dilni e do t'kërceni, por si viqat në kulot, fjala e Zotit.
Eja, o Zot, për të gjykuar botën, këndoni Zotit një këngë të re, sepse bëri vepra të mrekullueshme, ngallnjeu me fuqitë së djathtë së vet, me fuqitë krahut të vet të shejt, le të buqas deti me çka ka në të, o rruzulli me banusit e ti, lumenjt le të duar trokasin e malet le të gërthasin me hare, le të gërthasin me hare para Zotit që po vjen për të gjykuar dheun. Ai do të gjykoj botën me drejtësi e popujt me maturi. Eja, o Zot, për të gjykuar botën. Nga ungjilli shejt sipas Lukës. Në atë kohë, kur disa po flisnin për tempullin se si është i stolisur me gurë të bukur e me dhurata kushtimore, Jezusi tha: Do të vi dita, kur ndër të gjitha këto që po shikoni tani nuk do të mbetet as gurë mbi gurë pa u rrenuar. E pyeten: Mësues, kur do të ndodhë kjo dhe cila do të jetë shenja se këto po fillojnë të ndodhin? Ruajni, u përgjigj Jezusi, ruajni të mos ju gënjejnë, sepse shumë do të vinë në emrin tim e do t'ju thonë unë jam, dhe u afrua koha, mos shkoni pas tyre. E kur të dëgjoni të flitet për luftra e për kryengritje, mos u friksoni, sepse të gjitha këto do të ndodhin me parë, por asa të herë nuk është me njëherë mbarimi. Atëherë u tha, do të ngritet një kombë kundër një kombi tjetër, një mbretri kundër një mbretri e tjetër, do të ndodhin tërmetet të mdha në vendet të ndryshme uri e murtaja, do të ngjajnë dukurite për frigrushme dhe shenjë të mdha nga qieli. Mirë po, para se të ndodhin të gjitha këto, do të dhënë dorë në ju e do t'ju salvojnë, do t'ju dorëzojnë në sinagoga e në burgje, do t'ju qesin para mbretërve e para qeveritarve për shkak të emrit tim. Kjo do t'ju ja pras të jepni dëshmi. Mbani mend, s'keni nevoj që me par ta përgadit një mbrojtjen tuaj, sepse unë do t'ju jap zotësin e fjales dhe urtin, të cilin s'do t'mund t'a kundërshtoj, as t'i bëj bal, as njën nga kundërshtare tuaj. Do t'ju padisin madje edhe prindrit, vlezrit, farefisje, miqt, dhe disa për jush do t'i vrasin. Të gjithë do t'ju rejnë për shkak të emrit tim, por se as një fije flokus do t'u bjerë për i kres. Me qëndresin tuaj do t'a shpetoni jetin tuaj, fjala e Zotit. E tani dëgjues të nderuar, komentin e leximeve biblike të dieles së 33 gjatë vitit kishtar, ciklit të tretë pra homelin e kësaj së diele, ta dëgjojmë nga Franciskani Shqiptar, nga Gjakova, at Anton Ndov. Ta dëgjojmë së bashku.
Vëllezër e motra, gjendemi para mbarimit të vitit liturgjik dhe është krejt e natyrshme që liturgjia e fjalës së Zotit na përkujton jo vetëm në mbarimin e një kohe të caktuar, por edhe në mbarimin e çdo gjëje në ditën e gjyqit. E kjo ditë e gjyqit, sa na mundon, aq edhe na frikon. Pse kisha na qet nërmend këto gjëra të pakonshme, mund të pyesim. Feja duhet të na ngushëllojë, duhet të na ndihmojë që sa më lehtë të përballojmë vështirësitë e vujtjet e jo të na rëndojë edhe më tepër këtë jetë kaq të rënd me këto mendime të ditës së fundit. Ndoshta mu për këtë që në shumë takime fetare flitet shpesh për kalimin e jetës, vdekjen, gjyqin e mbrëmë, përgjegjësin për jetë, disa nuk kanë dëshirë më të jenë pranishëm në këto takime, si dhe të vinë në mesh e të dëgjojnë predikimet. Duhet të kuptojmë një herë se feja nuk dëshiron të na ushtej me një pesimizëm të errët. Feja nuk është pesimiste, por gjithnjë optimiste dhe reale. Na përkujton vdekjen, kalimin e jetës, pasurisë, shëndetit e të botës, jo që me këto përkujtime të na kërcënoj, por që të na përgatit sa më mirë për situatat e ndryshme të jetës, e sidomos ato problematike që na presin çdo ditë. Dëshiron që ti presim të përgatitur sidomos ato momente të jetës, të cilat janë të pashmangshme që me ndikmen e Zotit ti te kalojmë sa më mirë. Kur shkrimi i shenjtë dhe kisha na flasin për ditët e fundit të njerëzit apo të botës, për vuajtje dhe mundimet, në ne formohet një mendim i gabuar se gjëja kisha dhe Zoti janë fajtor për çdo gjë që na ndodh e do të na ndodh. Nëse meteorologët paralajmërojnë rrebeshe e stuhi, a thua ata janë fajtorë se këto stuhi rënojnë shtëpia e gjëra tjera? Në qovë se geofizikantët paralajmërojnë se do të ndodhë tërmet, a thua ata janë fajtorë për shkatërimit e tërmetit? Në ngjillin e kësaj diele, Krishti flet për rënimin e tempullit të Jeruzalemit, i cili edhe ndodhi në vitin 71, kur Romakët e pushuan Jeruzalemin. Krishti i ka paralajmëruar bashkombasit në këtë gjë. Por asush nuk mund të thotë se Krishti e ka rënuar tempullin. Kështu është edhe me të gjithë pasojat cilat ndodhin gjatë historisë njerëzore. Kur ka ardhur drejt e mbarimi për disa kultura, grupe etnike apo ndonjë person. Vdekja e një personi është edhe dita e fundit, mbarimi i botës për te. Por shumë mbarime të këtij lloji është fajtor vetë njeriu. Edhe vdekja hyr në jetën e njeriu me padëgjesën e tij. Kur në vitin 1982 u mbajt mbledhja për çarmatim pranë Kombeve të Bashkuara, në liturgjinë ekumenike foli ndër të tjerët edhe një rabin. Fjalët e tij ishin me të vërtetë ekumenike, njëkohësisht shortuese për gjithë njerëzit të çfarëdo race, gjuhë apo ideologjie. E këto fjalë ishin: "Nuk e rënove ti, o Zot Hiroshimën, por ne ishim. Ti nuk i dërgove fëmijët në logoret e Auschwitzit e të tjera kampe, por ne e bënim këtë punë. Nuk i ke helmuar ti këtë botë të sodit, por ne po helmojmë për çdo ditë më tepër." Vëllezër e motra, të dhënat nga shkrimi i shenjtë për katastrofat e ndryshme, qysh nga vërshimi gjithëmbashëm e deri tek fjalët e Krishtit mbi rënimin e Jeruzalemit dhe mbarimin e botës, mes gjërash na tregojnë se për shumë raste vetë njeriu është shkaktar i shkatrimeve të ndryshme që i ka ndodhur gjatë historisë njerëzore. Sikur bëhet fjalë për Babilonin, Asurin apo Jeruzalemin, njeriu është ai që me fjalën e tij jo Zotit i ka shkaktuar rreziqet, rënimet e shkatrimet. Fjalët e Krishtit e paralajmërimet e tij me marrimin e botës sot janë më se aktuale. Shumë publicistë sot shkruajnë se kur nuk kemi qenë në një shkallë aq të lartë të zhvillimit, por edhe njëkohësisht kur nuk kemi qenë më afër të një shkatërrimi total se sot. Shumë shkencëtarë e shkrimtarë tregojnë dhe shkruajnë se çfarë pasoja e tmerrë do të vinin në rast të një lufte atomike, e se kjo do të ishte edhe mbarimi i njerëzimit mbar. Për të parën herë njerëzit kanë mundësinë gjatë historisë tyre që të shkatërrojnë mbar njerëzimin. Po të zbërthej një luftë e tillë, nuk do të shkatërronte vetëm 6 miliard njerëz që sot jetojnë në këtë tokë, por do të pamundësonte jetën e miliardeve tjera të ardhshme. Holokausti atomik jo vetëm që do të shkatërronte jetën e sotshme, por do të shkatërronte të kaluarën e të ardhmen. Për të parën herë nuk do të kishte përkujtime të gjeneratave të kaluara dhe kurfar shpresë për ardhmëri. Kështu njeri edhe një herë do të mbiste të vdekurit dhe do të mirë të mundësin e jetës pasarësëve të ti. Ne sot kemi mundësin të shkatërojmë atë që është ndërtuar gjatë 4 miliarda vjetësht kaluara. Deri më tani njerëzit kanë ditur për vdekjet individuale e tani i pret në vdekje kolektive. Në ditët e fundit kjo botë do të mbarojë, por Zoti do të ngjallë të vdekurit dhe do të krijojë një botë të redhe në qiell të ri. Ne që sot e kemi marrë pozitën e Zotit, mundemi veç të shkatrojmë këtë botë. Pse, a mund të krijojmë në njeriu e ri? Nuk mund të krijojmë asnjë fije e bari që pasaj të jetoj vetë, e jo se do të krijojmë diçka tjetër. Vëllezër e motra, askush nuk do të mund të t'i përshkruar pasojat të një lufte atomike. E po të vi deri të kjo luftë, nuk do të kishte kush as ta shkruaj mbi ato ngjarje që do të ndodhni. Për këtë vëllezër e motra, ti kthehemi këshillave të Sinajit dhe porosive të Ungjillit. Një herë njeriu ka ngrënë nga pema e ndaluar dhe hodhi veten e mbar njerëzimin në humner. Tani pra, sot është në tundim që ta shtyj një buton të ndaluar, një signal të kushtit të ta shkatërroj veten e të tjerët në tërësi. Mbarimi i jetës sonë është i pashmangshëm. Mu për këtë të mundohemi çdo ditë që ky mbarim të vi në pajtim me Zotin, e atëherë, edhe përkundër frigave tona, nuk do të na mungoj asnjë fije flokun nga koka e jon. Amen.
Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe, dëgjues të nderuar, para se të ndahemi së bashku, ju kujtojmë se emisionin ton mund ta dëgjoni në faqet e internetit në këtë adresë:
www.radiovatikana.org.
Ne ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.
Qoftë lëvduar i Jezu Krishti.